Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se razgovori o prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om. Misija konstatovala da mere vlade idu u dobrom pravcu, izjavio ministar financija. Upravni odbor RTS-a danas bira direktora javnog servisa. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju. U zemljotresu u Nepalu stradalo preko 7.500 ljudi. Novi je bilans tragedije. Grčka saopštila da više nema gotovine. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura i do 32. stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti: rasprava o datumu održavanja izbora u Vojvodini nameće pitanje da li će pasti i posljednje uporište bivše vlasti, politikolog Jovan Komšić.
Nemoguće je kazati da li će naprednjaci osvojiti vlast. Po mom sudu nije izvesno da mogu samostalno obezbediti većinu.
I pored brojnih upozorenja Brisela da azila nema, mladi su i dalje spremni da napuste Kosovo, kaže Delfina Elčani, predstavnica Grupe za pravne i političke studije koja je sprovela istraživanje Profil kosovskog migranta.
Građani Peći, Đakovice, Prizrna, Uroševca i Gnjilana su manje spremni da migriraju od oni u Prištini. Mitrovice i ljudi iz ruralnih mesta u okolini Mitrovice najviše su spremni za tako nešto. Muškarci više od žena, a ljudi starosne dobi od 18 do 34. 4 godina više od onih stariji.
Čućete i da će potencijalni stanovnici Liberlanda danas pokušati da uđu na teritoriju te ničije zemlje između Srbije i Hrvatske, koju su proglasili državom. Osnivač Liberlanda, Vit Jedlička.
We are going to register them with international waters as we also start with buildings.
Mi nameravamo da uskoro registrujemo sopstveni brod za plovidbu internacionalnim vodama i utorak ćemo njime otploviti do Liberlanda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je misija MMF-a konstatovala da strukturne i makroekonomske mere koje sprovodi vlada idu u dobrom pravcu.
Ovo je bio uvodni sastanak kojim smo prešli osnovne stvari, konstatovali da su sve ove strukturne mere i makro mere on track, što oni kažu, znači na u ostvarenju kao što je planirano, i čitav spisak stvari o kojima ćemo razgovarati ove nedelje. Završni sastanak će biti u ponedeljak 11. popodne.
Rekao je Vujović za RTS, glavne teme prve revizije trogodišnjeg aranžmana su stanje u javnim financijama, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i privatizacija. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da tokom jučerašnjeg sastanka s predstavnicima MMF-a nije bilo reči o povećanju plata i penzija, jer je za takve razgovore prerano, i dodala da očekuje pozitivno mišljenje nakon završetka prve revizije. Ministri spoljnih poslova Austrije, Finske i Švedske ocenili su da je Srbija na dobrom putu ulaska u Evropsku uniju i da su spremni da ju pomognu kako bi postala punopravna članica. Šefovi diplomatija tri zemlje članice Unije naglasili su u tekstu povodom 20 godina od ulaska njihovih zemalja u Evropsku uniju da je veoma pozitivna činjenica da sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, streme ka tome da ujedine snage u zajedničkom evropskom okviru. Upravni odbor RTS-a danas bi trebalo da izabere novog direktora javnog servisa. Predsjednik upravnog odbora Zoran Popović najavio je ranije da će danas imati sastanak, razgovore i glasanje. Do sada je obavljen razgovor sa 11 kandidata koji formalno pravno ispunjavaju uslove konkursa i koji su imali po 30 minuta da predstave svoje programe. Vozač koji je pre nekoliko noći pregazio pešaka na Vidikovcu uhapšen je sinoć, prenose beogradski mediji. Kako se navodi, uhapšen je od ranije poznat policiji. Pešak je poginuo u noći između petka i subote, a vozač automobila pobegao je s mesta nesreće. Snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je Papuu Novu Gvineju, saopštio je Američki geološki zavod. Epicentar bio je 150 km južno od grada Rabaula, na dubini od 63 km, prenele su agencije. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, niti pričinjenoj materijalnoj šteti. A broj poginulih u zemljotresu u Nepalu popeo se na 7557, a oko 100 zatrpanih tela pronađeno je u selu Langtang, 60 km od Katmandua, koji se nalazi na trekking stazi, popularnoj kod zapadnih turista, saopštile su vlasti. Lavina je zbrisala celo selo, koje posjeduje 55 pansiona za turiste, i spasioci sada kopaju u snegu, tražeći još 120 tela. Grčka je saopštila da više nema gotovine i zatražila od poverilaca da joj isplate novac na osnovu napretka u pregovorima. Napredak bi morao biti propusnica za finansijsku dopunu grčkoj privredi, rekao je portparol vlade Gabriel Sakellaridis.
Ελληνική κυβέρνηση περιμένει όχι μέχρι το τέλος Μαΐου.
Grčka vlada ne može da čeka kraj maja da dobije injekciju likvidnosti, već očekuje da je bude ponuđena što je pre moguće. Naš cilj je da isplatimo sve naše finansijske obaveze na vreme. Upravo to je ono što vlada namerava. Ali, na drugoj strani, postoji problem odgovornosti.
Vlada Grčke inače danas šalje svoje glavne pregovarače, uključujući ministra financija Janisa Varoufakisa, na sastanke s predstavnicima poverilaca u Frankfurtu, Parizu i Briselu. Džihadisti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na izložbu karikatura proroka Muhameda u Garlandu kraj Dallasa, gde su dva napadača ubijena, a pripadnik obezbeđenja povređen, javili su američki mediji. Pucnjava se pominje na Twitter nalozima, za koje se veruje da su povezani s terorističkom grupom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon putuje u Moskvu kako bi za vikend prisustvovao proslavi 9. maja, dana pobede nad fašizmom, ali će tokom turneje posjetiti i Ukrajinu, gde će se sastati s predsjednikom Petrom Porošenkom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, da li će pasti posljednje uporište bivše vlasti? To pitanje nameće se nakon rasprava o datumu održavanja izbora u Vojvodini. Ko će u sljedećem mandatu vladati pokrajinom, nemoguće je prognozirati, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali dodaju da je izvesno da slijedi predizborni politički rat u kome će glavna tema biti korupcija. Zoran Glavonjić.
Da li će izbori u Vojvodini biti u decembru, kao što se najavljuje iz vlasti, ili do maja iduće godine, važno je pitanje za većinu u pokrajinskom parlamentu koja bi željela da se glasanje održi u redovnom zakonskom roku. Ali kada god budu bili, daće odgovor da li Srpska napredna stranka, koja ima vlast na republičkom nivou, može da preuzme i vlast u Vojvodini.
Nemoguće je kazati da li će naprednjaci osvojiti vlast. Po mom sudu nije izvesno da mogu samostalno obezbediti većinu, da će naprednjaci možda imati šansu da budu nova većina u pokrajinskom parlamentu u novim koalicionim savezništvima sa delom sadašnjih struktura vladajuće koalicije, ali nije isključeno i da u rezultatu dobijemo četvrti mandat ovog sastava vojvođanske koalicije sa još nekim subjektima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa politikolog Jovan Komšić, profesor univerziteta u Novom Sadu, koji napominje da je situacija toliko kompleksna da u obzir ne dolazi crno-belo gledanje. Iako je kohezija pokrajinske koalicije mnogo manja nego što je bila u prethodnim izbornim ciklusima, Demokratska stranka koja vodi vojvođansku vlast zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Savezom vojvođanskih Mađara nada se da nedavni miting u Beogradu, prvi posle gubitka vlasti u državi, može da bude pozitivna prekretnica. Borko Stefanović, funkcioner DS-a, kaže za naš program da je optimista pred izbore.
Kampanja će biti onda kada izbori budu raspisani. Mi smo kao cela opozicija u jako teškoj situaciji pod snažnim udarima režima, koji idu od tabloidnog blaćenja, hapšenja pa do fizičkih obračuna. U ovom trenutku, nevezano za kampanju u Vojvodini ili bilo gde drugde, je bilo neophodno pokazati da nas je mnogo i da naše ideje i snaga su ono što može da promeni Srbiju na bolje.
Sa druge strane, Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, tvrdi za Radio Slobodna Evropa da demokrate ne vide realnost.
Mislim da se Demokratska stranka nalazi još uvijek u nekom snu, u nekom maglovenju, jer ukoliko im par hiljada ljudi dovedenih iz svih krajeva Srbije mogu da sačuvaju vlast tamo gdje je ne zaslužuju u autonomnoj pokrajini Vojvodine, onda su u jednoj velikoj zabludi. demokratsku stranku srušili i srušit će do kraja, zato što su radili loše, zato što su radili kriminalno.
Pokrajinska vlast koju 15 godina predvodi demokratska stranka sada je na najvećem ispitu, ali je uprkos debaklu na republičkom nivou i apsolutnoj dominaciji naprednjaka, koji se diče podrškom građana od oko 50%, Vojvodina uprkos svemu još nepoznanica, zbog čega je vrlo nezahvalno prognozirati. Na osnovu dosadašnjih iskustava, kaže Jovan Komšić, može se predvideti da će u kampanji obe strane koplja najžešće ukrstiti oko korupcije.
Ovih dana nekih 18 miliona evra se pominju neki krediti koji nisu vraćeni kad je reč o Razvojnoj banci Vojvodine, a aktuelna vlast u Vojvodini očekuje, ako se vreme vlasti koalicije na republičkom nivou produži, izostanak efektivnih rezultata i novih primjera korupcije od strane aktuelnih vladajućih garnitura, zapošljavanja partijskog, i vjerovatno bi ovoj koaliciji više odgovaralo da budu što kasnije izbori, da bude u javnosti što više primjera koji mogu biti uverljivi za buduće glasače i za njihova opredeljenja.
Ekonomija će također biti udarna predizborna tema, jer se u Vojvodini živi daleko lošije nego ranije, zbog čega, kako se približavaju izbori, sa obe strane dolaze obećanja da će ova pokrajina ponovo biti lokomotiva razvoja. Da li će tom lokomotivom upravljati nova ili stara vlast, zaključuje Jovan Komšić, zavisit će i od sposobnosti demokrata da se konsoliduju.
Demokratska stranka, ako želi da bude taj stožer, mora načiniti niz poteza, uključujući konkretnije profilisanje i fizionomiju, koja ipak ne može biti ponuda ostatka starih političkih kadrova u novom ruhu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku ekonomske teme, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije nastavljaju razgovore u kojima se razmatraju tromesečni rezultati u sprovođenju stand-by aranžmana koji je Srbiji odobren u februaru. Vlada se, podsjetimo, ovim aranžmanom praktično obavezala da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, restrukturiranje javnog sektora i strukturne mere. Iako smatra da mnogo toga nije urađeno, ekonomista Miroslav Prokopijević očekuje da će MMF ovog puta progledati kroz prste. Sagovornik ocenjuje i da su obećanja premijera Vučića o povećanju penzije i plata ove godine besmislica.
Pretpostavljam da će MMF kao osnovnu neku odrednicu imati da je stanje u budžetu povoljnije nego što je projektovano i da će to biti razlog da progleda kroz prste za ovo ostalo.
A očekujete li da jedna od tema u ovim razgovorima bude i poslovanje javnih preduzeća? One se spominju uvek kao crne rupe, zapravo, što se budžeta tiče.
To svakako, i to će, sem samih osnovnih cifara u budžetu, plus ove firme u restrukturiranju, odnosno u likvidaciji, to će biti najtvrđi orah. Jer tu je također sve što ne valja u našoj privredi povezano, znači višak zaposlenih, neefikasnost rada, česte subvencije i tako dalje i tako dalje.
Mislite li da će MMF, da se poslužim vašom metaforom, uspjeti da slomi taj orah?
Pa nisam siguran da li će vlada uspjeti da izdrži do kraja 3 godine u ovom aranžmanu. Jer mnogo je tu teških nekih stvari i to nijedna vlast ne želi da se bavi tim stvarima, jer prosto to je jako brz način da se izgube glasovi. Prema tome, ovaj put verujem da će MMF progledati kroz prste i dati povoljno svetlo zeleno, a kasnije ćemo vidjeti šta će biti.
I na kraju, da li je po vašem mišljenju realna premijerova najava da bi se ove godine moglo očekivati da dođe do rasta plata i penzije?
Pa mislim, teorijski može ako uštedi negdje drugdje, ali ne vidim da će da uštedi, jer već kapitalni izdaci su jako pali. Tako u svetlu toga da na ovim drugim stavkama ne nameravaju da štede, ovo je kao izjava čista besmislica.
Čemu služi takva izjava?
Moguće, ako se odluče za to, onda će izaći iz aranžmana sa MMF-om i ići će i na republičke izbore skupa sa pokrajinskim i lokalnim.
Rekao je ekonomista Miroslav Prokopijević u razgovoru s Dušanom Komarčevićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljaju se razgovori o prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om. Misija konstatovala da mere vlade idu u dobrom pravcu, kaže ministar financija. Upravni odbor RTS-a danas bira direktora javnog servisa. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju. U zemljotresu u Nepalu stradalo preko 7.500 ljudi. Grčka saopštila da više nema gotovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Crnogorski zvaničnici oštro su osudili poruke Damira Slakovića, džihadiste koji se navodno bori za islamsku državu u Siriji, a koji je putem Facebooka uputio pretnje svojim sugrađanima, upozoravajući da će islamska država doći i da neće imati milosti. Na udaru Slakovića prvenstveno su se našli zastupnici u crnogorskom parlamentu Azra Jasavić, Rifat Rastoder i Dritan Abazović. Istovremeno javnost u toj državi je uznemirena, javlja Dimitrije Jovićević.
Potpredsjednika vlade za sektor bezbjednosti Duška Markovića brine da građani koji učestvuju u borbama islamske države mogu da ugroze čitav region i smatra kako je na potezu državni tužilac. Slične poruke stigle su i od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, koji ističe kako uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost preduzima aktivnosti i prati sve potencijalne izazove sa kojima se susrijeću i zemlje u regionu. Šta kaže Ljujić Ljuboš Krelja, član skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajućeg DPS-a.
Smatram da bi državni organi sa visokim stepenom pažnje treba da se bave tom problematikom. Živimo u vremenu gdje takve pojave su maltene svakodnevnica.
Član odbora za bezbjednost i funkcioner bošnjačke stranke Suljo Mustafić također ocjenjuje kako bezbjednosne službe treba ozbiljno da shvate prijetnje Damira Slakovića. A kako su ih shvatili oni na koje se direktno odnose? Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore.
Što se tiče tih prijetnji, bez obzira od koga dolazilo ili kome bilo upućene, moraju tim stvarima da se bave službe bezbjednosne koje su osnovane zbog toga i to im je posao. I dobro je što su se oglasili nadležni, svakako u ovoj zemlji sve će funkcionisati mnogo bolje kad bude svako radio svoj posao.
Jasavićku, kao ni Dritana Abazovića iz građanskog pokreta URA, do sada nije niko kontaktirao od predstavnika države. Abazovi se pita da li za tim ima potrebe, pošto prijetnje Slakovića ne doživljava kao nešto što može da uzdrma ličnu i bezbjednost države.
Konkretno ovu prijetnju nisam doživio kao nešto sistematizovano. Mislim da se radi o nekom pojedinačnom izolovanom slučaju koji jednostavno ima takvo neko mišljenje koje je nakaradno, pogrešno i neutemeljeno vrednostno na vjeri koju pokušava da afirmiše.
Prema neslužbenim podacima, sa područja Crne Gore do sada je na ratište u Siriji otišlo 12 crnogorskih državljana, od kojih su dvojica poginula. Slakovićeva poruka preko Facebooka prvo je pominjanje kako će islamska država, odnosno njeni džihadisti, doći u Crnu Goru. Koliko je to pompezno skretanje pozornosti koje se brzo umnožava na društveni mrežama, a koliko može biti realna opasnost, imajući u vidu učestale incidente u okruženju, kao što je nedavni teroristički napad u Zvorniku. Azra Jasavić.
Treba doći do uzroka zašto te stvari dešavaju i pokušati da se na taj način djeluje i da se stvore preduslovi da naši mladi ljudi iz Crne Gore ne odlaze rado na strana ratišta, već naprotiv da rado ostaju u svojoj zemlji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jović.
A dok jedan deo mladosti iz Balkana odlazi na strana ratišta, drugi idu u potragu za boljim životom. I pored brojnih upozorenja Brisela da azila nema, mladi su i dalje spremni da napuste Kosovo. To je zaključak Grupe za pravne i političke studije u istraživanju nazvanom Profil kosovskog migranta. Izvode iz tog dokumenta priredila je Amra Zineli.
Spremni za migriranje su uglavnom mladi ljudi, a razlozi su socioekonomske prirode. Radi se o ljudima sa niskim primanjima i sa srednjoškolskim obrazovanjem. Za takvu tešku situaciju oni uglavnom krive vladu Kosova. Mesto sa najvećim potencijalom za migraciju je Mitrovica, a potom sledi Priština. Delfina Elšani iz Grupe za pravne i političke studije, predstavljajući istraživanje, rekla da je za mnoge građane migracija rešenje njihovim socioekonomskim problemima. Ona je predstavila rezultate sa do anketirani osoba. Nekoliko je faktora koji utiču na spremnost građana da migriraju, a jedan je region iz kojeg dolaze. Građani Peći, Đakovice, Prizrna, Uroševca i Gnjilana su manje spremni da migriraju od oni u Prištini. Mitrovice i ljudi iz ruralnih mesta u okolini Mitrovice najviše su spremni za tako nešto. Muškarci više od žena, a ljudi starosne dobi od 18 do 34 godina više od onih starijih, kazala Elšani. Umeđu vremenu, Arbreša Ljođa iz ove grupe navodi da je zaključak ankete taj da su ljudi izgubili nadu da će se socioekonomska i politička situacija na Kosovu poboljšati, te stoga tragaju za boljim životom. Od anketirani, njih 37% je potvrdno odgovorilo da su spremni da napuste Kosovo, dodala ona, a posao i bolja perspektiva bi doprinula da to ne urade. Oko 88% građana smatra da je vlada Kosova odgovorna za njihovu eventualnu migraciju. S druge strane, postoji prosečna plata, liberalizacija viza i sezonsko zapošljavanje u državama Evropske unije bi im promenilo mišljenje da pođu na taj put, kazala je Ljođa. Grupa za pravne i političke studije predložila je vladi Kosova da zauzme proaktivan pristup prilikom pregovora i potpisivanja sporazuma o sezonskom zapošljavanju mladih sa Kosova u Evropsku uniju, SAD-u i Australiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu, gde je krajem prošle nedelje u Zenici obeležen Dan dece. Tu ništa ne bi bilo neobično da nije reč o turskom prazniku nezavisnosti i festivala deteta, koji je 1920. ustanovio Kemal Atatürk. U industrijskom gradiću u centralnoj Bosni viorile su se turske i BH zastave na manifestaciji za koju je potrošeno 250.000 evra. I to nije prva turkofilska manifestacija. Zapravo, samo je jedna u nizu ispred koje stoje crvene turske zastave. Vlasti, kako javlja Dženana Karabegović, bez ustezanja uvlače najmlađe u jedan novi oblik doktrinacije, a na temelju potreba malog naroda da ima velikog zaštitnika.
Dječak Husein iz Toca bio je jedan od 6.000 učenika koji je prije desetak dana u Zenici bio na manifestaciji na kojoj se slavio turski praznik, Međunarodni dan djeteta. Pozvana su djeca iz 86 škola koja su u osnovnom i srednjem obrazovanju odabrala da im turski bude drugi strani jezik. Huseinov otac Nervin Bise za naš radio kaže da uopšte nije znao šta je povod da dječak ide u Zenicu, a u školama im je rečeno da se odlazak tretira kao obavezno prisustvo na nastavi tog dana.
Postao sam svjestan da mi je dijete grubo zloupotrebljeno i izmanipulisano. Samim tim, ja kao njegov otac, njegov roditelj, kamo sreće da sam znao nas će sve izaći, vjerovatno ga ne bi taj dan poslao u školu. Namjeravam obavijestiti Ured ombudsmena za zaštitu prava djeteta, jer smatram da je došlo do indoktrinacije djece u nešto čim su njihovi roditelji morali baš biti upoznati.
Tog 23. aprila Zenica je bila u znaku turskih i bosansko-hercegovačkih zastava. Za organizaciju manifestacije na kojoj se slavio praznik kojeg je Atatürk poklonio turskoj djeci, u Bosni i Hercegovini je potrošeno 250.000 eura. Zenički gradonačelnik Husein Smajlović održao je govor koji nije imao nikakve veze sa manifestacijom.
Čini se posljednjih godina da je naša suverenost po znaku pitanja da poslovno naše zemlje upravljaju iz drugih centara i da smo stavljeni na tračnice kojima nije moguće voditi samostalan život.
Zenički primjer nije usamljen. U Bosni i Hercegovini svako malo se dešavaju slične manifestacije koje profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić naziva sociopsihološkim fenomenima potrebe malih naroda za velikim zaštitnicima. Svi oni, kako kaže, u prvi plan stavljaju element religijskog.
Taj sociopsihološki sindrom na unutarnjoj ravni odnosa sa svojim susjedima, sa svojim komšijama ima u pravilu negativne konotacije i on je jedan od razloga, jedan od faktora produžavanja frustracija koje je nametnuo rat i čitava ta posljeratna golgota i on je jedan od faktora da te frustracije, pa i strahovi, produljavaju vijek svog trajanja.
Produžavanje frustracija koje je nametnuo rat i koje su prisutne i 20 godina nakon njegovog završetka, o kojima govori profesor Kukić, posljedica su politika kojima ovdašnja vlast manipuliše građanima. S jedne strane im se nameće Turska, koju pojedini političari nastoje dovesti u vezu sa Osmanskim carstvom, zaboravljujući kako je Bosna i Hercegovina skoro 500 godina bila pod okupacijom te države, a sa druge strane Rusija, koju neki političari žele prikazati kao majčicu. Evo kako to objašnjava profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Radi se o tome da se vlastiti narodi smatraju malodobnim, neodraslim, pa onda moraju u takozvanim velikim narodima imati neku vrstu uzora, to jest starijeg brata ili oca, pri čemu i Bakir Izetbegović, a i rusofili, prije svega Milorad Dodik, pokušavaju da u nedostatku vlastitog autoriteta, politički autoritet pronaću bilo u Putinu, bilo u Erdoganu. Jednom riječju, znajući koliko su zapravo neuspješni kao politički lideri, Izetbegović i Dodik i ljudi slični njima, samo prikrivaju rusofilijom, odnosno turkofilijom, vlastitu intelektualnu, političku, ljudsku i svaku drugu mizerno.
U poistovjećivanje ili dovođenje u vezu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju sa Turskom i Rusijom, ovdašnja politika uvlači najmlađe potpuno svjesna kako su najlakša meta za promicanje njihovih stavova. Istovremeno roditelji ne reaguju, a Nermin Bise sa početka naše priče usamljen je slučaj. Uprkos tome, kako kaže, spreman je na borbu sa vjetrenjačama.
U ovakvim okolnostima zaista možda sam i sam svjesno nekako sada i djetetu napravio problem, ali nadam se da će dugoročno ovaj slučaj, ovaj primjer, tim prije ako dođe do neke reakcije, biti spasonosno. I za moje djete i za svu djecu u Bosni i Hercegovini da moraju biti oprezni i njihovi roditelji da tako olako ne puštaju na povjerenje jednom nakaradnom sistemu svoje djete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ljudi koji su sa raznih strana svijeta došli na Balkan sa željom da žive u Liberlandu, državi koju je na ničijoj zemlji površine 7 kvadratnih kilometara između Srbije i Hrvatske proglasio Čeh Vit Jedlička, danas će, prema najavama Jedličke, pokušati i da uđu na tu teritoriju.
Mi nameravamo da uskoro registrujemo sopstveni brod za plovidbu internacionalnim vodama i utorak ćemo njime ploviti do Liberlanda, pri čemu nastojimo da ne prekršimo nijedan pogranični propis ni Hrvatske ni Srbije. Mi također nameravamo da počnemo sa izgradnjom. Imamo veliku investicijnu kompaniju iz Švajcarske koja je zainteresovana da ulaže u Liberland.
Rekao je Vit Jedlička. Inače, ova nedavno proglašena država proteklog vikenda je dobila i prve državljane. Predsjednik Liberlanda Jedlička podijelio je 50 privremenih uverenja o državljanstvu. Taj čin obavljen je u Bačkom Monoštoru na obali Dunava, pošto im policija nije dozvolila da uđu na teritoriju koju smatraju svojom državom. Ipak, kažu da s policijom ni Hrvatske ni Srbije nisu imali problema, a građani Monoštora navode da je okolina Liberlanda pod neuobičajeno velikim nadzorom policije i s jedne i s druge strane. Opširnije Vesela Laloš.
Više stotina zainteresovanih tokom proteklog vikenda zaustavilo se u restoranu pod živopisnim nazivom Oaza mira kod Lepog Tome na obali Dunava, koji je postao neformalni štab osnivača Liberlanda. Kako nam je rečeno, ovaj objekat bi mogao prerasti i u prvu ambasadu ove zemlje, a njegova zastava se već vijori na krovu zgrade. Inače, interesovanje za državljanstvo Liberlanda i dalje raste, kaže Vit Jedlička, njegov trenutni predsjednik. Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu. Svi oni, međutim, ipak neće moći da postanu državljani, kaže Doroteja Postihalj, jedna od novopromovisanih stanovnica Liberlanda.
Na neki način očekujemo naciju koja će sastaviti 35.000 državljana. To je maksimalan broj koji možemo priuštiti na takvom malom zemljištu.
Doroteja je iz Hrvatske, a živi između Slovenije, Londona, Dubaija i uskoro nada se Liberlanda.
Ja sebe doživljavam kao državljan svijeta, ne? Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli, nešto očito ne funkcionišu. Na neki način sagraditi prostor za život, prosperitet i jednakost.
Sven Sambuđ iz Samobora kaže da je upravo u Liberlandu vidio mogućnost stvaranja slobodnog društva kakvog on zamišlja.
U svijetu je jako malo mjesta kojima se principi slobodarstva mogu uopće naći. Na način na koji ih ja vidim. Onda sam shvatio da je ovaj projekt, rekao bih, najbliže onome što ja mislim kako bi trebalo uspostaviti državu i društvo.
Koliko je to zaista i realno, za sad nije moguće reći, ali sve ono što se radi vodi ka tom cilju, smatra Sven Sambuć.
Mi sad idemo tim nekim laganim, mravljim koracima, nastojimo to napraviti u skladu sa međunarodnim pravom.
Među zainteresovanim budućim građanima ove nove državice ima najviše mladih između 25 i 40 godina iz različitih krajeva sveta i različitih profesija. George Hocker je došao iz Dublina sa ekipom kolega novinara da medijski proprati osnivanje nove države.
The World Press thinks that this is a joke.
Mnogi mediji smatraju da je ovo šala, međutim, ovi momci su ozbiljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačkog Monaštora, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se razgovori o prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om. Misija konstatovala da mere vlade idu u dobrom pravcu, izjavio ministar financija. Upravni odbor RTS-a danas bira direktora javnog servisa. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju. U zemljotresu u Nepalu stradalo preko 7.500 ljudi. Novi je bilans tragedije. Grčka saopštila da više nema gotovine. Vreme danas biće sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 32 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.